iš apaštalų darbų. Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių stebuklingų ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčyti su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tai išgirdę, jie baisiai niršo ir ėmė ant jo griežti dantimis. O Steponas, kupina šventosios dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų, stovintį Dievo dešinėje. Jis tarė, štai regiu atsivėrus į dangų ir žmogaus sūnų stovintį Dievo dešinėje. Tada baisiai rėkdami jie užsikimšausis ir visi kaip vienas puolė jį, įsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro vardu Sauliaus. Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė, Viešpatie Jėzau, priimk mano sielą. Pagaliau suklupęs, jis galingų balsų sušuko, Viešpatie, nepaskaityk jiems šios nuodėmės. Ir tai ištaręs užmigo. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: sergėkite žmonių, nes jie įskūs jūs teismams ir plaks savo sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius, liudyti jiems ir pagonims. Kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Brolis išduos mirti brolį ir tėvas sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Brangūs broliai ir seserys, Kalėdos yra didžio žmonijos džiaugsmo priežastis. Mūsų aplankė dangaus ir žemės kūrėjas. Ir kaip sako šventasis raštas, štai mergelė nešios iščios ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Su jo gimimu žmonijoje labai daug kas pasikeitė. Pirmiausia, kaip mes žiūrime į Dievą. Jis yra tas, kuris, pasak laiško filipiečiams, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis tapo vienas iš mūsų, prisėmęs žmogaus prigimtį, dalę, keliavęs dulkinais Palestinos keliais. Niekas negalėjo pagalvoti, kad Dievas tokiu būdu pasilenks prie žmogaus. Pasikeitė ir tai, kaip mes žiūrime į save. Juk esame pašaukti būti jo dievystės dalininkais. Tik dėl šios priežasties Dievas tapo vienas iš mūsų. Pasikeitė požiūris ir į tai, kaip mes, ką mes žinome apie mus visus laukiančią ateitį. Ją Kristus vadino dangaus karalystę. Jis savo mokymu ir prisikėlimu patvirtino jos realumą. Todėl Kalėdos mums yra neįkainojama dovana, vilties ir džiaugsmo priežastis. Tačiau Kalėdų džiaugsmą lydi ir slėpinys. Netrukus po kūdikio gimimo Betliejaus tvartelyje ir gimdytojam atnešus jie paukoti į Jeruzalės šventyklą, iš pranašo Simeono lūpų pasigirsta slėpiningas žodis: jis bus prieštaravimo ženklas. Netrukus tai pradėjo pildytis, Tuo metu valdžioje esantis Erodas, bijodamas šalia savęs kito galimo autoriteto, įsakė Betliejuje ir jo apylinkėse išžudyti visus 2 metų ir jaunesnius berniukus. Šventoji šeima buvo priversta bėgti į Egiptą ir Jėzus buvo pabėgėlis ir tremtinys. Prieštaravimo ženklų tapo ir pirmieji krikščionys, kurių pirmasis yra šiandien minimas šventasis Steponas. Apaštalų darbų knygoje rašoma, tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedėra mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkime iš savųjų 7 vyrus turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas, kaip sako raštas, visiems patiko ir štai buvo išrinkti 7 vyrai, tarp kurių šventasis Steponas, vyras kupinas tikėjimo ir šventosios dvasios. Tad Steponas priklauso pirmajai Jeruzalės bendruomeniai. Jis savo misiją vykdė pavyzdingai artimo meilės ir Dievo žodžio tarnyste, kurios rezultatas buvo gausus atsivertimai į tikėjimą. Tai siutino judėjus, kurie vieną dieną pritiko ją sučiupojo ir nusivedė į aukščiausio teismo tarybą. Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. Antai mes esame girdėję jį sakant, kad Jėzus Nazarenas išgriausęs šią vietą ir pakeisęs Mozės duotus mums nuostatus. Ginčas kaito. Ir štai, kaip rašo paštalų darbų knyga, jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo, o tada baisiai įniršo ir ėmėnt jo griežti dantimis. Taip jie mušė akmenimis Steponą, o iššaukė, viešpatė Jėzau, priimk mano dvasę. Galėtume brangiai klausti, iš kur ateina toji neapykanta, jeigu žmogus skelbia meilę Dievui ir artimą. Ar tai nėra geriausia žmonijos sugyvenimo versija? Kartu Jėzų kalboje sugauti norėję fariziejai ir eronikai vertė jį atsakyti klausimą, mokėti Ciesoriui mokesčius ar ne. Tai buvo pokalbis viešpatį Jėzų bandant ir jam spendžiant pinkles. Ir štai tą kartą Jėzus atsakė, kas Ciesoriaus atiduokite Ciesoriui, kas Dievo Dievui. Skamba paprastai, tačiau tai revoliucinis atsakas žmonijos istorijai. Čia priminta, kad ne tik Ciesorius yra autoritetas, bet ir Dievas. Visos valdžios, kurios mano turi paskutinį žodį, privalo prisiminti, kad yra ir Dievo valdžia. Šalia pagarbos Ciesoriui privalo būti ir pagarba Dievui. Ir jei pasaulio valdžia nori būti viršesnė, tada čia reikia prisiminti apaštalo Petro žodžius, Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių. Tai nepatinka nei vienai valdžiai, kurie atsisako pripažinti Dievo tiesos autoritetą. Pirmųjų kankinių liūdimas pradėjo pamatus vakarų pasaulio demokratijoms. Jei šalia Ciesoriaus valdžios yra kita valdžia, reiškia, Ciesorius turi padaryti erdvės egzistuoti kitam visuomenės dariniui, kuris nuo jo valdžios tiesiogiai nepriklauso. Pradžioje tai buvo bažnyčia, kurios laisvas koegzistavimas šalia imperatoriaus valdžios pareikalavo kankinių kraujo. Galiausiai bažnyčios iškovota laisvės erdvė padėjo pamatus ir demokratinės visuomenės sektoriui, kurį mes šiandien vadiname nevyriausybinėmis organizacijomis. Be jų egzistavimo nebūtų laisvos visuomenės. Taip tapo įmanoma dėl to, kad šie drąsų žmonės, kaip ir šiandien minimas šventasis Steponas, nepabūgė gąsdinimų, paliūdėjimų, tikėjimo ir sąžinės laisvės svarbą. Viešas krikščionių tikėjimo išpažinimas visada buvo prieštaravimo ženklu. Ypač tai ryškiai matėsi 20 amžiaus totalitaristinėse sistemose ir režimuose. Tai matėme ir mūsų tautos kovoje už laisvę bei nepriklausomybę, kurios atkūrimo 30-ąjį jubiliejų šiemet švenčiame. Kauno arkivyskupijoje yra pradėtos Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Pirgevičiūtės beatifikacijos bylos. Šios didvyrės ir tikėjimo bei sąžinės laisvės kankinės savo gyvenimu ir kančia paliudijo, kad pirmųjų bažnyčios kankinių dvasia ir toliau gyvena žmonių širdyse ir mūsų tautos brolių ir seserų širdyse. Šią kovą už laisvę liūdija ir ši paminklinė Kristaus prisikėlimo bažnyčia. Jo statymas buvo sumanytas, kad primintų pačią brangiausią tautos dovaną laisvę. 1926 metais Kauno arkivyskupo Juozapo Skviresko iniciatyva Rotušės aikštėje buvo sukviestas visų visuomenės sluoksnių atstovų susirinkimas. Čia kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas kalbėjo: tautai reikalingas toks paminklas, kuris visam meno sričių pilnybę atstovautų tautos dėkingumą Dievui už nepriklausomybės atgavimą. Buvo nuspręsta, jog tikslingiausia pastatyti bažnyčią, kuri bus visos tautos, ją vienis jungs kovoje už didžiuosius idealus prisiminimas. Taigi, tautos prisikėlimo šventovės statyba prasidėjo 1934 metų vasarą. Bažnyčios pamatus pašventino tuometinis arkivyskupas Juozapas Skvireckas, dalyvaujant Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai, buvo įmūrytas stambus kubo formos akmuo, atgabentas iš Palestinos Alyvų kalno. Prezidentas Antanas Smetona tą kartą kalbėjo: prisikėlimo bažnyčia mūsų tautos laisvės paminklas. Ji ženklina kryžiaus kelius, kuriais teko eiti tautai ir bažnyčiai. Lietuvių priespaudos ir nelaisvės neregėjusi jaunoji karta teatsimena, jog laisvėje augti tai nuolat būdėti jo sargyboje. O tuo metu paskirto bažnyčios statytojo kanauninko Felikso Kapočiai žodžiai tapo pranašiški. Jis sakė: mūsų statomas paminklas bus nuolatinis pergalės ženklas, skelbintis, jog tiesa nugali blogį, tad prisikėlimo bažnyčia bus patriotizmo šaltinis ateinančiom kartom, primins, jog reikia branginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, už ją pasiaukoti. 6 metus bažnyčios statyba ėjo į priekį, tačiau prasidėjusi sovietų okupacija nutraukė bažnyčios statybos darbus. 52 metais Josifo Stalino potvarkiu nebaigtoje įrengti bažnyčioje įsakyta įkurti radijo imtuvų gamyklą. Virš bokšto, nugriovus kryžių, buvo sumontuota radijo antena, o prie varpinės sumontuoti skydai skelbė: šlovė Tarybų Sąjungos komunistų partijai. Atrodė, kad laisvės kova pralaimėta. Ir tada prasidėjo stebuklas. 1989 metais spalio 30 dieną bažnyčia buvo sugražinta tikintiesiems, Šiandien bažnyčia, žmonių, valstybės, Kauno ir kitų savivaldybių bei kitų rėmėjų dėka yra atstatyta. Jos aukštas baltas bokštas matomas iš bet kurios Kauno miesto vietos. Brangieji, Evangelijoje nuskambėja Jėzaus Kristaus žodžiai ir šiandien mus nuteikia drąsiai liudyti tikėjimą ir laisvę. Kai jie jūs įskus, nesirūpinkite, kaip ar ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti, tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Girdėjome šiandienos Evangelijoje. Štai dėl ko visais laikais, tad ir šiandien, bažnyčia semėsi drąsos kalbėti žodžius, kuriuos jai patikėjo Jėzus Kristus. Kaip Lietuvos vyskupai neseniai rašė savo laiške kalėdų belaukiant, bažnyčia jaučia pareigą ir atsakomybę tarti žodį svarbiais moraliniais klausimais ir vilėsi, kad tokiu būdu tvirtina demokratinės visuomenės pagrindus bei prisideda prie meilės civilizacijos kūrimo. Ji tiki, kad toliau tęsia žmonijos istorijoje kalėdų įvykio įsikūnyjimą šiandienos žmonių širdyse ir kultūroje. Ji meldžia, kad Dievas, kuris taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų ir toliau globotų šiandieno žmonės, dovanodamas jiems drąsą kurti bendrystę, neblėstančią viltį gyventi ir džiaugsmą tarnauti vieni kitiems. Taigi, brangieji, tokios nuotaikos mes šiandien prašome gerojo Dievo. Šiuo laiku, kai mus ištiko sunkumai, pandemijos išbandymas, vis dėlto žinome, kad kiekvienas krizės ar išbandymo laikas žmogų gali pažadinti, prabudinti, sutvirtinti. Tokios kokybės norisi įsinešti ir iš šių metų, kurie visiems mums buvo nelengvi. Tačiau žinome, kad Viešpats nepalieka savo brangiųjų, jis ypatinga globa ir parama kiekvieną sustiprina, kaip liudija ir šiandienos minimas šventasis Steponas. Tebūna, brangieji, ateinantys naujieji metai palaiminti to ryšto ir to nusiteikimo, kuris spindi iš kankinių liūdėjimo, kurį kiekvienas mes turime dovanoti savo tėviniai, savo kraštui ir vieni kitiems. Popiežius Pranciškus paskelbė ateinančius metus Švento Juozapo metais. Telydi mus, brangieji, visus šio šventosios šeimos globėjo užtarimas ir palydėjimas. Amen.